Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Λόγο του Θεού είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 17 και θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο Ιωάννης 17 και μπορείτε παράλληλα να βλέπετε και στην οθόνη την περικοπή που θα διαβάζουμε. Αφού τα είπε αυτά, ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πατέρα, έφτασε η ώρα, φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή, να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι εσένα ως το μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα με τη δόξα που είχα κοντά σου, προτού να γίνει ο κόσμος. Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχτεί το λόγο σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα, γιατί τις διδαχές που μου έδωσες εγώ τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου και τα δικά σου είναι και δικά μου και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνο ο άνθρωπος της απώλειας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως εγώ έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους, σε όλη την πληρότητά της. Εγώ τους έδωσα το δικό σου μήνυμα. Ο κόσμος όμως τους μίσησε, γιατί δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο. Σε παρακαλώ όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατέψεις από το διάβολο. Δεν προέρχονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από αυτόν τον κόσμο. Με την αλήθεια σου ξεχώρισέ τους από τον κόσμο. Ο δικός σου ο λόγος είναι αλήθεια. Όπως εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι και εγώ έστειλα στον κόσμο αυτούς. Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα, ώστε και αυτοί με τη βοήθεια της αλήθειας να είναι αφιερωμένοι σε σένα. Εάν ξέρατε ότι αύριο θα πεθάνετε, τι θα προσευχόσασταν? Να πω την αλήθεια, εγώ καταρχάς θα προσευχόμουν να μην πεθάνω αύριο. Αλλά μετά από αυτό, το επόμενο που θα προσευχόμουν πιθανότητα θα ήταν να είναι καλά η οικογένειά μου, οι άνθρωποι που αγαπάω, ο Θεός να τους δίνει δύναμη. Πιθανόν να έκανα έναν απολογισμό της ζωής μου, πώς ήταν η ζωή μου, ή θα προσευχόμουν για αυτά που έκανα ή για αυτά που δεν πρόλαβα να κάνω. Αν αυτή η ερώτηση σας φαίνεται μακάβρια, τι θα προσευχόσασταν αν αύριο θα πεθαίνατε, η προσευχή του Χριστού που διαβάσαμε πριν από λίγο και που θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε σε λίγο από το κατά Ιωάννη 17, είναι η προσευχή που έκανε ο Χριστός μια μέρα πριν πεθάνει. Όταν λοιπόν ο Χριστός είναι μια μέρα πριν τη Σταύρωσή Του, κάνει ο ίδιος έναν απολογισμό της δικής του ζωής, του δικού του του έργου που ολοκληρωνόταν και ταυτόχρονα προσεύχεται για τη δική του οικογένεια και αυτή η οικογένειά του δεν ήταν μόνο οι συγγενείς του, δεν ήταν μόνο οι μαθητές του, αλλά ήταν και οι μαθητές των μαθητών των μαθητών των μαθητών του. Όλοι εμείς. Μια μέρα πριν πεθάνει ο Χριστός προσεύχεται και για εμάς. Διαβάσαμε πριν το πρώτο και το μεγαλύτερο μέρος της προσευχής, αλλά κράτησα επίτηδες για τώρα να διαβάσουμε το αποκορύφωμα της προσευχής. Συνεχίζουμε λοιπόν στο κατά Ιωάννη 17 από το εδάφιο 20 και μετά που μείναμε πριν. Λέει λοιπόν ο Χριστός, δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, για τους μαθητές του εκείνη την ώρα, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστέψουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Έτσι να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας. Και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Εγώ τη δόξα που μου έδωσες, την έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, θέλω αυτοί που μου έδωσες να είναι μαζί μου όπου είμαι κι εγώ, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα μου. Τη δόξα που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Πατέρα, δίκαιε κριτή, ο κόσμος δεν σε γνώρισε ενώ εγώ σε γνώρισα. Και αυτοί εδώ έχουν αναγνωρίσει πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες, όπως και εγώ θα είμαι μέσα τους. Ο Χριστός λοιπόν, καθώς προσεύχεται για τους μαθητές του και τους μαθητές των μαθητών του να είναι ένα, όπως, όχι απλά να είναι ένα, αλλά να είναι ένα όπως ο Υιός με τον Πατέρα Θεό ήταν ένα. Κάθε φορά που διαβάζουμε αυτή την περικοπή, μας θυμίζει ότι αυτό δεν είναι απλώς κάτι που καλό είναι να το κάνουμε αν προλαβαίνουμε, αλλά ότι είναι μια εντολή του Χριστού. Και ότι αυτή η εβδομάδα των κοινών προσευχών και των κοινών συναντήσεων είναι απλά ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ανταποκριθούμε στην προσευχή του Χριστού, να είμαστε ένα. Όπως είδατε στην εξέλιξη αυτής της προσευχής από τα πρώτα εδάφια μέχρι τα τελευταία που διαβάσαμε, ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα να μας διατηρεί σε κάποια πράγματα. Στην αρχή λέει διατήρησέ τους στην πίστη, στο να μείνουν ριζωμένοι μαζί σου. Μετά λέει διατήρησέ τους στη δική τους τη χαρά, ώστε η δική σου η χαρά να είναι πλήρης μέσα στη ζωή τους. Μετά τους λέει διατήρησέ τους στη δική μας αποστολή. Λέει όπως εσύ έστειλες σε μένα, λέει ο Χριστός στον Πατέρα, έτσι και εγώ τώρα στέλνω αυτούς, διατήρησέ τους σε αυτή την αποστολή. Ότι ως Εκκλησία είμαστε σε μια συνεχή αποστολή. Δεν είμαστε σε μια στατικότητα, είμαστε συνεχώς σε αποστολή. Ότι όπως ο Θεός έστειλε τον Χριστό, ο Χριστός έστειλε εμάς, εμείς είμαστε σε αποστολή. Αλλά επίσης λέει διατήρησέ τους στη δική μας την ενότητα. Να είναι ένα όπως τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας είναι ένα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτήν την προσευχή του Χριστού που πολλές φορές μας διαφεύγει. Δεν λέει απλώς να είναι ένα για να τα πάνε καλά μεταξύ τους. Λέει να είναι ένα ώστε ο κόσμος να πιστέψει. Η ενότητα δεν είναι αυτοσκοπός, δεν είναι ενότητα για χάρη της ενότητας. Είναι ένα μέσον για να επιτευχθεί ο απότερος σκοπός του Θεού, ο κόσμος να πιστέψει και για να πιστέψει ο Χριστός ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Λέμε τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έστειλε το γιο του. Αλλά για να πιστέψει ο κόσμος στην αγάπη του Χριστού προς εμάς, χρειάζεται να δει αυτήν την αγάπη και μεταξύ μας, σαν άτομα και σαν εκκλησίες. Το 1910 έγινε ένα από τα σημαντικότερα, μια από τις σημαντικότερες συναντήσεις εκκλησιών στην ιστορία του 20ου αιώνα. Μαζεύτηκαν αντιπρόσωποι πολλών διαφορετικών διαμαρτυρόμενων εκκλησιών από όλο τον κόσμο στο Εδιμβούργο, στη Σκωτία, και έγινε ένα παγκόσμιο ιεραποστολικό συνέδριο. Η αφορμή αυτού του συνεδρίου ήταν η εξής. Είχαν στείλει εκκλησίες, ιδιαίτερα από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, είχαν στείλει ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες του κόσμου. Καθώς λοιπόν πήγαιναν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα κατά τον 18ο-19ο αιώνα, υπήρχε μια πολύ μεγάλη και έντονη ιεραποστολική δραστηριότητα σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και κάποια στιγμή μαζεύτηκαν αντιπρόσωποι από πολλές εκκλησίες που έστειλαν ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο. Μαζεύτηκαν όλοι μαζί τότε λοιπόν στο Εδιμβούργο, γιατί είχαν όλοι να αντιμετωπίσουν δύο προκλήσεις. Πρώτον, το πώς θα μπορούσε να εξαπλωθεί περαιτέρω το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Και δεύτερον, ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετώπισαν όλοι ήταν το εξής. Έστελνε, για παράδειγμα, η Μεθοδιστική Εκκλησία κάποιον Ιεραπόστολο σε κάποια χώρα και επίσης έστελνε και η Πρεσβυτερική Εκκλησία κάποιον Ιεραπόστολο σε κάποια χώρα και έστελνε επίσης και η Αγγλικανική Εκκλησία κάποιον Ιεραπόστολο και διάφορες άλλες εκκλησίες, οι βαπτιστές στέλναν τους δικούς τους Ιεραπόστολους, όλοι στέλναν τους δικούς τους Ιεραπόστολους σε κάποια χώρα. Υπήρχαν λοιπόν εκεί άνθρωποι που ανταποκρινόντουσαν στο Ευαγγέλιο και φανταστείτε τώρα σε μια οικογένεια για παράδειγμα, μια οικογένεια που έχει για παράδειγμα 4 παιδιά και κάθε παιδί έχει κάνει τη δική του οικογένεια, η μία από αυτές τις οικογένειες να πιστέψει ως αποτέλεσμα της μεθοδιστικής ιεραποστολής, η άλλη ως αποτέλεσμα της βαπτιστικής ιεραποστολής, κάποιοι άλλοι φίλοι τους γείτονες από κάποιας άλλης ιεραποστολής και να ζουν, ρε παιδιά, εμείς παρέα κάναμε πάντα, γιατί μας βάζετε χωριστά. Η διαίρεση που υπήρχε από τους προηγούμενους αιώνες σε αυτό που σήμερα λέμε τον δυτικό κόσμο, όταν έφτασε η Ιεραποστολή σε άλλες χώρες, στην Ασία, στην Αφρική, στην Νότια Αμερική, αυτό ήταν ένα πρόβλημα, γιατί η διαίρεση που υπήρχε στις αρχικές εκκλησίες που είχαν αποστείλει τους Ιεραποστόλους ήταν πρόβλημα στις καινούργιες εκκλησίες που γινόντουσαν εκεί, που έλεγαν γιατί να πρέπει εμείς από διαιρέσεις του παρελθόντος να συνεχίζουμε να έχουμε τέτοιες διαιρέσεις. Η διαίρεση που υπήρχε μεταξύ των εκκλησιών δεν ήταν απλώς ένα πρακτικό ζήτημα. Για πολλούς ήταν ένα σκάνδαλο και ήταν ένας λόγος για τον οποίο δεν γινόντουσαν χριστιανοί, ακριβώς επειδή έβλεπαν την διαίρεση που υπήρχε μεταξύ των εκκλησιών ή την έλλειψη συνεργασίας που υπήρχε μεταξύ διαφορετικών εκκλησιών στον Ιεραποστολικό Αγρό. Όταν λοιπόν μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι αντιπρόσωποι των εκκλησιών στο Εδιμβούργο, τότε είχαν να αντιμετωπίσουν αυτό. Είχαν να διαβάσουν αυτό το εδάφιο, να είναι όλοι ένα, ώστε ο κόσμος να πιστέψει ότι εσύ με απέστειλες, που είπε ο Χριστός. Το αντιμετωπίζαν πολύ βιωματικά, ότι υπήρχαν άνθρωποι που κυριολεκτικά δεν πιστεύανε, γιατί κυριολεκτικά δεν έβλεπαν την Εκκλησία ενωμένη. Ως αποτέλεσμα εκείνου του συνεδρίου, πριν πω αυτό, οπότε σε εκείνο το συνέδριο φάνηκε ότι η διαίρεση δεν είναι απλώς. Ξέρετε, πολλές φορές τη διαίρεση έχουμε την τάση να την παρουσιάζουμε, να την ωρεοποιούμε λίγο και ως ποικιλομορφία. Ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκκλησίες, πολλές διαφορετικές αποχρώσεις, αλλά αυτό δεν πειράζει, αυτό είναι καλό. Υπάρχει μια ποικιλομορφία. Και έτσι το ωρεοποιούμε λίγο. Αλλά ποικιλομορφία είναι αυτό που υπάρχει στο Netflix. Υπάρχουν 100 κομμωδίες που μπορείς να διαλέξεις, υπάρχουν 100 περιπέτειες, 100 ντοκιμαντέρ, 1000 παιδικά. Αυτό είναι ποικιλομορφία. Το να έχουμε διαιρεθεί μεταξύ μας δεν είναι ποικιλομορφία, είναι κάτι που είναι θλιβερό, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Ποικιλία, επίσης, δεν χρειάζεται να υπάρχει διαίρεση για να υπάρχει. Ποικιλία είχε η Εκκλησία ήδη από τον πρώτο αιώνα. Ποικιλία υπήρχε ανέκαθεν. Ήδη μέσα στο βιβλίο των πράξεων βλέπουμε εκκλησίες που λειτουργούν διαφορετικά σε διαφορετικές πόλεις. Καμία εκκλησία δεν είναι ίδια με την άλλη, καμία εκκλησία δεν έχει προβλήματα με την άλλη. Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην Κορινθίους, στην εκκλησία της Κορίνθου, είναι διαφορετικά από τα προβλήματα που εμφανίζονται στην προς Γαλάτας, στις εκκλησίες της Γαλατίας, που είναι διαφορετικά από τα προβλήματα στην προς Ρωμαίους, στις εκκλησίες της Ρώμης. Όλες οι εκκλησίες ήταν εξ αρχής διαφορετικές. Όλες οι εκκλησίες είχαν εξ αρχής διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετώπιζαν, ποτέ δεν ήταν ρόδινα τα πράγματα. Αλλά επίσης υπήρχε το ένα κοινό, η μία κοινή πρόσκληση που είχαν όλες οι εκκλησίες. Να ζουν ενωμένες μέσα στις διαφορές που είχαν. Αν το καλοσκεφτεί, ποικιλία έχουμε ακόμα και εντός της συνόδου μας. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Αν πάτε μια οποιαδήποτε Κυριακή πρωί στην εκκλησία μας, στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, στην Κατερίνη, η υμνοδία θα είναι μια παραδοσιακή ευαγγελική υμνοδία με εκκλησιαστικό όργανο στους περισσότερους ύμνους και θα έχει και κάποιους καινούριους. Αν πάτε στην εκκλησία μας στην Πεύκη, είναι όλη η υμνοδία μια μοντέρνα υμνοδία. Αν πάτε στην πρώτη, στη δεύτερη εκκλησία ή στη δική μας εκκλησία, είμαστε κάπου ανάμεσα, έχουμε μια σύνθεση και καθένας μας έχει μια διαφορετική σύνθεση της σύνθεσης. Οπότε ποικιλομορφία υπάρχει ακόμα και εντός της ίδιας της συνόδου. Ποικιλομορφία δεν χρειάζεται να υπάρχει μέσω διαίρεσης. Η ποικιλομορφία είναι κάτι που υπάρχει, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Φυσικά υπάρχουν πάντα όρια στην ποικιλομορφία, αλλά το ότι υπάρχει διαφορετικότητα μέσα στην Εκκλησία, διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές εθνικότητες, από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, η Εκκλησία είναι από τη φύση της μια οντότητα διαφορετική. αλλά ακριβώς αυτή η ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα είναι αυτή που μας ενώνει. Υπάρχει επίσης ποικιλία που πολλές φορές κάποιος δεν θυμάται πώς ξεκίνησε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έτσι, ένα θέμα που πολλές φορές διχάζει τις εκκλησίες είναι το βάπτισμα. Και πολλές φορές έχουν διαιρεθεί εκκλησίες όχι απλώς για την ηλικία του βαπτίσματος, αλλά και για τον τρόπο του βαπτίσματος. Αν κάποιες εκκλησίες, για παράδειγμα, εφαρμόζουν βάπτισμα με πλήρη εμβύθυση, ότι αυτός που βαπτίζεται πρέπει να μπει ολόκληρος μέσα στο νερό, άλλες κάνουν βάπτισμα με έκχυση, όπως λέμε, να χύνουν λίγο νερό πάνω στο κεφάλι όποιος βαπτίζεται, άλλοι κάνουν με ραντισμό. Οπότε πολλές φορές γίνονται τεράστιες θεολογικές συζητήσεις για το ποιο από αυτά είναι το σωστό, ποιο από αυτά είναι το βιβλικό. Δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές έχω διαβάσει κάποιον ξένο που να κάνει μία ολόκληρη επιχειρηματολογία ότι στα αρχαία ελληνικά «the Greek word baptizo», η αρχαία ελληνική λέξη «βαφτίζω», σημαίνει «βυθίζω ολόκληρο», άρα η Καινή Διαθήκη μιλάει μόνο για πλήρη εμβύθυση. Βέβαια, αν κάποιος παρατηρούσε και γεωγραφικά τις διαφορές, θα παρατηρούσε ότι η βάπτιση δια ραντισμού είχε επικρατήσει ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, ενώ η βάπτιση δια εμβύθυσης σε κάποιες χώρες της Νότιας Ευρώπης, οπότε αυτό μπορούσε να το ερμηνεύσει κάποιος με δύο τρόπους. Πρώτον, ότι εμείς οι Νότιοι Ευρωπαίοι είμαστε πιο πνευματικοί από τους Βόρειοευρωπαίους. Ή ο δεύτερος τρόπος που είναι και αυτός που πραγματικά ισχύει είναι ότι απλώς στη Βόρεια Ευρώπη τα ποτάμια ήταν κρύα. Οπότε ο λόγος που δεν βαφτίζονταν οι άνθρωποι με ολόκληρη εμβύθυση είναι γιατί θα είχαν πεθάνει από το κρύο. Αν κάποιος σας πει όχι, μόνο η πλήρης εμβύθυση είναι ο σωστός και βιβλικός τρόπος να βαφτιστεί κάποιος, θα πούμε έλα τώρα, βάλ' το μαγιό σου και πάμε έξω στο θερμαϊκό να σε βαφτίσω. Μη σου φαίνεται κρύο που έχει 5 βαθμούς έξω. Στην Νορβηγία αυτό είναι ο καλοκαιρινός καιρός. Πάμε να βαφτιστούμε έξω. Οπότε όταν το βλέπεις έτσι, βλέπεις ότι πράγματα που ξεκίνησαν κάποτε και σήμερα μπορεί να μην θυμόμαστε πώς ξεκίνησαν, κάποιες διαφορές να είναι πιο απλές από ό,τι τις φανταζόμαστε. Άλλες διαφορές είναι πολύ πιο περίπλοκες. Έτσι δεν λέω ότι όλες οι διαφορές είναι έτσι. Αλλά λέω ένα παράδειγμα ότι μερικές φορές, αν σκάψουμε και ψάξουμε βαθύτερα τι γίνεται, αυτό μας βοηθάει, αν μη τι άλλο, να δούμε ότι ο τάδε άλλος που έχει μια διαφορά από εμάς δεν είναι κάποιος περίεργος, δεν είναι κάποιος που δεν πιστεύει στη γραφή ή θέλει να αλλάξει όλη τη γραφή. Είναι απλώς ότι υπήρχαν πρακτικές ιστορικές διαφορές σε διαφορετικές εκκλησίες και περιοχές του κόσμου. Αν λοιπόν κάποιος πάρει μια πρακτική διαφορά και την αναγάγει σε θεολογική, δημιουργούνται έξτρα αδιέξοδα. Ξαναλέω, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι διαφορές είναι ασήμαντες ή δευτερεύουσες. Σε πολλά σημεία εκκλησίες έχει υπάρξει διαίρεση γιατί υπήρχαν όντως πραγματικές και σοβαρές θεολογικές διαφορές, όπου πραγματικά ήταν ένα θέμα που όντως δεν γινόταν και δεν υπήρχε άλλη λύση. Στο θέμα της καταχάριν σωτηρίας, η μεταρρύθμιση προέκυψε ακριβώς επειδή η διακήρυξη του Ευαγγελίου ότι η σωτηρία είναι κατά χάρη και όχι από τα έργα μας ή όχι από το πόσους πόντους κερδίζουμε στα μάτια του Θεού, από το πόσο καλοί είμαστε. Αυτό ήταν κάτι που ήταν θέμα ζωής και θανάτου. Εκεί ήταν μια σοβαρή θεολογική διαφορά που χρειαζόταν θλιβερά, αλλά πραγματιστικά χρειαζόταν τότε να υπάρξει διαίρεση. Άλλες φορές οι διαφορές δεν είναι θεολογικές, αλλά είναι διαφορές νοοτροπίας. Δηλαδή διαφορετικές νοοτροπίες μεταξύ διαφορετικών εκκλησιών. Ένα παράδειγμα των διαφορετικών νοοτροπιών, δεν είναι το μόνο, αλλά ένα παράδειγμα είναι πολλές φορές το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων. Αν θα υπάρχει κάποιο πλαίσιο κανόνων που εξηγείται πώς θα παίρνονται οι αποφάσεις, ή αν δεν θα υπάρχει κάποιο πλαίσιο κανόνων και θα εξαρτάται από την εκάστοτε ηγεσία. Αυτό, να σας το πω σε ένα πολύ πιο απλό, σε μια πολύ πιο απλή κλίμακα. Πριν από πολλά χρόνια είχαμε βρεθεί σε μια μικρή ομάδα και βρισκόμασταν σαν μια παρέα που βρισκόμασταν. Κάποιες φορές θα προσευχόμασταν μαζί, κάποιες φορές θα συζητούσαμε διάφορα θέματα ή θα μελετούσαμε τη γραφή μαζί. Το πρώτο διάστημα βρισκόμασταν, τα λέγαμε, όλα καλά. Κάποια στιγμή τέθηκε το ερώτημα, ρε παιδιά, ποιος θα διαλέγει το τι θα κάνουμε κάθε φορά που θα βρεθούμε. Και αυτό και μόνο έθεσε το ερώτημα, πρέπει να δούμε πώς θα αποφασίζουμε. Θα αποφασίζουμε τι θέλουμε οι περισσότεροι, θα αποφασίζει όποιος είχε την ιδέα να ξεκινήσει η ομάδα, θα γίνεται κάτι άλλο. Αυτό από μόνο του έθεσε ότι έπρεπε μεταξύ μας να θέσουμε ένα πλαίσιο κανόνων. Δεν χρειάζονταν να γραφτεί κάτι κάπου, να βγει κάποιο ΦΕΚ ότι αποφασίζουμε δια νόμου ότι η ομάδα μας θα βρίσκεται έτσι, αλλά χρειαζόταν να τεθεί ένα πλαίσιο κανόνων. Οπότε αν αυτό συμβαίνει σε μια μικρή ομάδα, μια παρέα που βρισκόταν για έναν καφέ ή για παρέα, αν αυτό συμβαίνει σε μια μικρή ομάδα, φαντάστε σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Οπότε πολλές φορές διαφορές που υπάρχουν είναι γιατί, είτε γιατί δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία στο πλαίσιο κανόνων ή στο αν χρειάζεται ένα πλαίσιο κανόνων. Οπότε κάποιες διαφορές μπορεί να μην είναι θεολογικές, αλλά έχουν μια εξίσου μεγάλη βαρύτητα στην πράξη, αν δεν μπορεί να υπάρξει όχι μια απόλυτη συμφωνία απαραίτητα στην νοοτροπία, αλλά ένα κοινό πεδίο σύγκλησης. Άλλες διαφορές είναι διαφορές που έχουν να κάνουν με διαφορετικές κουλτούρες, εθνικότητες. Άλλες έχουν να κάνουν με προσωπικές διαφορές. Το σχίσμα, το μεγάλο σχίσμα ανάμεσα στην Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία, ναι μεν λέμε ότι υπήρχε μια θεολογική διαφορά που ήταν η προσθήκη του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως, αλλά επίσης όλοι οι ιστορικοί αναγνωρίζουν ότι αυτό το θέμα ναι μεν είναι ένα σοβαρό θεολογικό θέμα, αλλά είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να συζητηθεί και να λυθεί αν τα δύο άτομα που ανέλαβαν να το συζητήσουν δεν ήταν τόσο οξύθυμα. Και ότι αν ήταν κάποιοι άλλοι στη θέση τους, ίσως αυτό το θέμα ποτέ να μην είχε οδηγήσει σε σχίσμα μεταξύ των εκκλησιών. Και άλλες φορές υπάρχουν διαφορές ιστορικές. Η Ανατολική από τη Δυτική Εκκλησία στην πραγματικότητα χωρίστηκε, έγινε πολύ πιο αισθητή η διαίρεση, όχι τόσο τότε με την διαφορά στη θεολογική, στο σύμβολο της πίστεως, που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν την κατάλαβαν καν εκείνη την εποχή, αλλά τα επόμενα χρόνια μέσα από τις σταυροφορίες και τις συγκρούσεις, τις κυριολεκτικές συγκρούσεις μεταξύ λαών. Άρα λοιπόν όταν ερχόμαστε στο σήμερα να μιλήσουμε για την ενότητα, χρειάζεται πρώτον να αναγνωρίζουμε από πού ξεκινούν οι διαφορές μας, να καταλαβαίνουμε ποιες είναι θεολογικές, ποιες είναι διαφορές νοοτροπίας, ποιες είναι διαφορές ιστορίας, τι λάθη έχουν γίνει και τι λάθη χρειάζεται να αναγνωριστούν. Δεν πάμε σε κενό χώρου και χρόνου να τα συζητήσουμε αυτά. Τα συζητάμε αυτά γνωρίζοντας ότι δεν είμαστε στο 1 μετά Χριστόν ή στο 30 μετά Χριστόν ή ότι είμαστε ένα χρόνο μετά το βιβλίο των πράξεων, αλλά είμαστε 2.000 χρόνια μετά. Έχουν γίνει πολλά πράγματα μέσα σε αυτά τα χρόνια και όλοι μας είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα έχουμε επηρεαστεί από πράγματα που έχουν γίνει. Μπορεί να μην είναι στο χέρι μας, στη δική μας τη γενιά, να τα βρούμε όλα με όλους, να συμφωνήσουμε σε όλα με όλους. Διαφορές που πήρανε 1.000 χρόνια δεν λύνονται σε μία γενιά για να επιληθούν. Όμως μπορούμε να κάνουμε το βήμα που έχει η δική μας γενιά να κάνει. Και η λύση, η γνωριμία και η κοινωνία μεταξύ μας μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα προς την λύση σε αυτά τα πράγματα για να σπάσει ο πάγος. Το να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε οι εκκλησίες μαζί, είτε τώρα στην αρχή της χρονιάς, είτε τη Μεγάλη Εβδομάδα, είτε οι όμιλοι νέων με τις διάφορες σκηνές που γίνονται μέσα στη χρονιά, δεν γίνονται απλώς για να περνάμε καλά, για να κάνουμε παρέα. Γίνονται γιατί μέσα από την γνωριμία μεταξύ μας, όσο περισσότερο γνωριζόμαστε με τον άλλον, σαν άνθρωποι, τόσο περισσότερο μπορούμε πιο εύκολα να χτίσουμε μια σχέση με τον άλλον για να συζητήσουμε πιο άνετα με τον άλλον. Δεν είναι το τελευταίο βήμα αυτό, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα ή άλλες φορές ένα δεύτερο, είναι ένα βασικό βήμα όμως για να μπορέσεις να μιλήσεις με τον άλλον. Τα τελευταία χρόνια, καθώς συμμετέχω στις συναντήσεις της Θεολογικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, είναι εκεί πέρα που οι επίσημοι αντιπρόσωποι Ορθόδοξων, Καθολικών και Διαμαρτυρόμενων συζητάμε τις θεολογικές μας διαφορές. Όταν πρωτομπήκα, μου έκανε εντύπωση το εξής. Περίμενα ότι θα είναι συναντήσεις που από το πρωί ως το βράδυ θα συζητάμε για θεολογία. Τώρα, πράγματι, έχουμε ένα πρόγραμμα από το πρωί ως το βράδυ με διάφορες συναντήσεις, συζητήσεις. Συζητάμε δύσκολα θέματα, που είναι αυτά που χωρίζουν τις εκκλησίες πολλές φορές, από θέματα θεολογικά και διαφορές θεολογικές μεταξύ εκκλησιών, έως και διαφορές σε άλλα θέματα, από τα πιο αρχαία μέχρι τα πιο σύγχρονα. Καθώς συζητάμε λοιπόν αυτά, αυτοί που οργανώνουν το πρόγραμμα πάντα φροντίζουν μέσα στη μέρα να υπάρχουν διαλύματα, είτε τα μεσημέρια είτε τα βράδια, που να υπάρχει απλά κενό και μέσα σε εκείνο το κενό να είναι ώρα που να μπορούμε να κάτσουμε όλοι μαζί, να πιούμε έναν καφέ, σε παρέες, σε συζητήσεις, στο φαγητό, με μια μπύρα το βράδυ ή με ένα ποτήρι κρασί. Και καθώς συζητάς με τον άλλον, μπορεί ο άλλος να είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της τάδε εκκλησίας, όπως και εσύ είσαι ο επίσημος αντιπρόσωπος της δικής σου εκκλησίας. Αλλά καθώς είμαστε εκεί και συζητάμε, όχι απλά ως απρόσωποι φορείς, αλλά ως πρόσωπα, ως δύο άνθρωποι που γνωριζόμαστε σαν άνθρωποι, γινόμαστε φίλοι σιγά-σιγά, εξακολουθούμε να έχουμε σοβαρές θεολογικές διαφορές μεταξύ μας, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να χτίσουμε μια φιλία ο ένας με τον άλλον, να προσευχηθούμε ο ένας με τον άλλον, να συζητήσουμε τις διαφορές μας ο ένας με τον άλλον, σε κάποιες να βρούμε ένα πεδίο όχι απαραίτητα συμφωνίας αλλά σύγκλησης, σε άλλες να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, αλλά σε όλα να δουλέψουμε το να έρθουμε ένα βήμα πιο κοντά. Υπήρξε κάποια στιγμή την πρώτη φορά που είχαμε αρρωστήσει με κορονοϊό, είχα στείλει μεταξύ άλλων και σε κάποιους από εκεί και σκεφτόμουν και μου έστειλαν ότι προσεύχονται και λέω έχω ανθρώπους εκτός από την εκκλησία μας εδώ που προσευχόντουσαν, έχω Ορθόδοξους Καθολικούς, Αγγλικανούς να προσεύχονται για μένα, έχω κάποιον στην Βραζιλία, κάποιον στον Καναδά, κάποιον στην Ασία και νιώθεις την αίσθηση από το παγκόσμιο σώμα του Χριστού ότι όλοι προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Καθώς λοιπόν προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, μπορούμε αυτό που είπε ο Χριστός, καθώς μας βλέπουν όχι απαραίτητα ως μία εκκλησία, αλλά ως διαφορετικές εκκλησίες που όμως τώρα μπορούμε να συνυπάρχουμε, μπορούμε να συζητάμε τις διαφορές μας, σε μια κοινωνία που δεν ξέρει να συζητάει τις διαφορές της, αυτό είναι μια μορφή μαρτυρίας. Σήμερα στην κοινωνία, αν έχεις μια διαφορετική άποψη από τον άλλον, η εύκολη λύση είναι σε διαγράφει, σε αποκλείει, είτε online είτε στην καθημερινή ζωή. Αν έχεις διαφορετική άποψη από τον άλλον, αμέσως πάνε να σε βγάλουν ρατσιστή, κακό ή οποιονδήποτε άλλο χαρακτηρισμό. Αλλά το να δείξουμε ότι ως χριστιανοί και ως εκκλησίες που έχουμε τις διαφορές μας, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να καθόμαστε μαζί σε ένα τραπέζι και να συζητάμε. Ή όπως σήμερα να κάτσουμε σε ένα άλλο τραπέζι, το τραπέζι του δείπνου του Κυρίου, και όλοι μαζί να πάρουμε μέρος, ακόμα και αν δεν έχουμε λύσει όλες μας τις διαφορές. Αυτό περνάει ένα πολύ διαφορετικό μήνυμα. Δείχνει σε μια κοινωνία που είναι μέσα στην ένταση και στη σύγκρουση ότι οι χριστιανοί δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που δεν έχουν ποτέ διαφορές μεταξύ τους, δεν είναι απλώς άνθρωποι που έχουν τις ίδιες πολιτικές, κοινωνικές και λοιπές απόψεις και απλά γι' αυτό ταιριάζουν. Είναι ότι μέσα σε όλη την ποικιλομορφία τους και μέσα σε όλες τις διαφορές τους μπορούν να συνυπάρχουν, γιατί υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που τους ενώνει και αυτό είναι το όνομα του Χριστού. Καθώς λοιπόν ο Χριστός προσευχήθηκε να είμαστε όλοι ένα, κάθε ευκαιρία που έχουμε στο να κάνουμε ένα βήμα για την ενότητα, στο να χτίσουμε κάτι για την ενότητα, στο να αγαπήσουμε τον διπλανό μας, ακόμα και αν είναι διαφορετικός στη θεολογία του από εμάς ή στην εκκλησία του από εμάς, μπορούμε να προσευχόμαστε ο Θεός να μας δίνει τη χάρη, αυτή την ενότητα κάθε χρόνο, σε κάθε γενιά να κάνουμε περαιτέρω βήματα, αυτό που εμείς παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές να το αναπτύξουμε περαιτέρω, την ενότητα του Πνεύματος που ο Θεός καλλιέργησε στην Εκκλησία Του από το Εδιμβούργο το 1910 που ξεκίνησε, πολλοί λένε από εκείνο το συνέδριο ξεκίνησε ουσιαστικά η σύγχρονη οικουμενική κίνηση και η όλη καλλιέργεια της ενότητας παγκοσμίως, να προσευχηθούμε στα επόμενα 100 χρόνια ή στα επόμενα πολλά χρόνια και στην επόμενη γενιά, στη δική μας τη γενιά όσο εμείς είμαστε εδώ. Όταν θα έρθει η ώρα εμείς να φύγουμε, όταν θα έρθει η ώρα εμείς να κάνουμε έναν απολογισμό της δικής μας ζωής, να είναι μέσα σε αυτά που θα δούμε ότι και εμείς δουλέψαμε για την ενότητα και εμείς βάλαμε ένα λιθαράκι για την ενότητα και εμείς εργαστήκαμε ώστε η Εκκλησία του Χριστού σε όλο τον κόσμο να είναι πιο ενωμένη, όχι απλώς για χάρη της ενότητας, αλλά ώστε μέσα από τη δική μας ενότητα ο κόσμος να δει την αγάπη του Χριστού και μέσα από αυτήν να πιστέψει και να στραφεί σε εκείνον. Έλατε να προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι εκείνος που μας κάλεσε στην δική σου την αγάπη, εσύ είσαι εκείνος που μας κάλεσε στην ενότητα του Πνεύματος και εξομολογούμαστε, Κύριε, ότι πολλές φορές δεν ζήσαμε αυτήν την αγάπη και δεν ζήσαμε αυτήν την ενότητα. Προσευχόμαστε με ευχαριστία για όλα τα βήματα προσέγγισης που έγιναν και στον κόσμο μας, αλλά και στη χώρα μας και στην πόλη μας τα τελευταία 100 χρόνια. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ενότητα μεταξύ των εκκλησιών της πόλης μας και της χώρας μας μέσα από το έργο του Πανελλήνιου Ευαγγελικού Συνδέσμου τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστούμε για τις ευκαιρίες που έχουμε να προσευχόμαστε όλοι μαζί και να γνωριζόμαστε όλοι μαζί. Προσευχόμαστε εσύ να συνεχίζεις να καλλιεργείς το πνεύμα της ενότητας ανάμεσα στις εκκλησίες μας, όχι μόνο για να έρθουμε εμείς πιο κοντά, αλλά μέσα από την αγάπη μας και την ενότητά μας μεταξύ μας και μέσα από τη συνεργασία μας, όπου αυτή είναι εφικτή. Ο κόσμος να δει τη δική σου την αγάπη και βλέποντας τη δική μας την ενότητα, να πιστέψει σε σένα. Προσευχόμαστε, φέρνε μας κάθε χρόνο και σε κάθε γενιά πιο κοντά μεταξύ μας και πιο κοντά σε σένα. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί μέσα σε όλους μας. Αυτός ο Θεός να μας εμπνέει και να μας φέρνει όλους πιο κοντά Του και μεταξύ μας πιο κοντά. Αμήν.